vous êtes exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Ndawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a mis sa tout au zone n'a pas bana et ça cancer à makila. Si mon aîné y a cancer, y a makila et pas bana. Makila kosila, makila kosila anémie, n'denge balobaka. Anémie, fièvre et aussi la thé. Peut-être que zala cancer, y a makila. De y a mis sa toana to bengi ango le semi. Ya mine oto zomo na pe minge pa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mindu maladi wana oto bengi na lopoto lymphome de Burkitt omoni mwana mbanga ezo vimba mbebo ezo vimba liso erokipe kokanga liso omoni fasi nyoso elongi nyoso ya mwana evimbi minu ebebe kompe koningane kompe na kokweya ko kansate ke no balokeninga mwana o batala ki mwana mabende komi boete e sa cancer moko ezala ke pa bana cancer mususu ya mitano tozo mona mingi pa na biso awa eza oyo babengi na lopoto la forme de Hodgkin yango ezozwa o babenga ba ganglion hein mwana hein ba ganglion ebimie tozala te o tuberculose. Ah, ganglion, ah, te tubek. Oh, te, ils ont des infections qui ont été collectées. Ils ont des types de cancer au bamon qui n'ont pas bana, mais qui ont traité. Côté, ma cause, vraiment, cause vraiment pour nous, ba yango yo, et y'a bani vraiment te. De ba étude des a et belé, pour toi y'a vraiment ba cause, ba voix ango et des signalisations, n'y a pas l'obaka, pour toi y'a.
Naboke bisi bato, docteur Vero, apesi bilembo biyebitalisaka bokono ya cancer epai ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala po lisungi ya mwana esalama liboso ya ngonga.
Il faut batu bayeba ke cancer eza maladi. Maladi nyonso soki eye avant bayebi yango avant baza na possibilité ya ko traiter yango surtout ceux qui traitement essayé bani baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika à 100% mais nini tozo mona epana biso mingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé malade c'est comme musika ezo pe sa biso pe ba difficulté nde po tozo lela tozo sensibiliser to bandi na ba parents boza na bana na ndako po na bana tozo lela makasi boye ba komema bango mbangu na l'hôpital po na ba koka ko diagnostiquer yango ba koka koloba yango nde cancer pe koyeba ko traiter cancer wana
kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana ba ebazali na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Tous en a besoin à bas soutien. Tous en a besoin vraiment et à batamité ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka to sa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazo ya eza bato ba famille pauvre baza démunis hein baza démunis et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato to sing la bato ya bonne volonté hein ba ya ko salisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele et ba besoin côté ba kisi hein ba besoin eza côté ya plateau technique na biso hein côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi po na emission ya sika bokolo ngono pe bomoi.